halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA ee aad si toos uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.19 mitirban iyo FM-yada magaalooyinka qaar caalamka oo dhan. Waxaad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subax khamiis ah 18 bisha May sanadka 2017. idaacaddeenna saaki iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Sahara Cabdi Axmed.
Saad u ogtahay 20 gudaheeda maalintii koow oo aan maqalnay in ciyaal yaryar ay cudurkan uu ku dhacay 4 mareynay. Hadda 20 ka bacdi wuxuu marayaa ilaa iyo 63 qof. Marka waa cudur muhiim ay tahay inaan ogaano sidii liskaga daafici lahaa.
Taasi waxay ahayd Ilhaan Cumar oo ah xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada ee deegaanka Minnesota oo ka hadlaysa cudurka jadeecada oo fara ba'an ku haya carruurta Soomaalida ee gobolkaasi. Wareysi ayaan idinkugu haynaa.
Qodobada kale ee aan idinku hayno idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah hogaamiyaasha Masar iyo Urdun oo taageeray si ambaqaadida wadahadallo dhex mara Falastiin iyo Israa'iil.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin aan uga hadlayno gobolka Ohio degmada Columbus, ciyaarihii iyo qodobo kale, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida. Talaabo la yaab leh ayay noqotay xalay fiidkii markii Arbacadii la magacaabay madaxii hore FBI-da inuu noqdo dacwad oogaha gaarka ee baaritaanada dowladda Ruushka dadaaladii ay ku bixiso doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka ee lagu doortay madaxweyne Donald Trump iyo waxyaabaha kale waxyaabaha xiriirka u yeelay madaxweyne Donald Trump iyo Russia, sida ay sheegtay wasaaradda cadaaladda ee dalkan Mareykanka. Magacaabistan degdega ah ee Robert Mueller ayaa waxaa ay imaanaysaa iyadoo sida la sheegay la doonayo in dambiyada iyo warqadaha la xiriira baaritaanada la xiriira arrinkaasi inuu gudagalo ay tahay. Ma ahan wax dambiye la xiriira ah amaba soo xiritaan qof lagu sameynayo. Sidaasi waxaa yiri General Rod Rosenis oo isagu ah ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee qaranka, kaasoo waayadan dambaba muujiyey sida loogu baahan yahay qof ka madax bannaan dowladda oo baaritaanada hormuud u noqda.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa Khamiistii sheegtay inay aad uga walaacsan tahay isku dhacyo talaadadii ka dhacay magaalada Washington oo ay ku lug lahaayeen taageerayaasha madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Qaar ka mid ah saraakiisha Mareykanka ayaa cambaareeyey wax ay u arkeen inay tahay arrin looga soo horjeedo dibadbax si nabadgelyo leh u dhacay, iyaga oo sheegay in arrintaasi ay lid ku tahay ilaalinta xorriyadda qolka Mareykanka. Booliska magaalada Washington ayaa sheegay in ay baarayaan war sheegaya in laba ruux oo laga xiray halka uu banaanbax ka dhacay ay ka mid yihiin ilaalada madaxweyne Erdogan. Safaaradda Turkiga ee magaalada Washington weli kama aysan hadlin dhacdadani. Isku dhaca ayaa u dhexeeyay taageerayaasha madaxweyne Erdogan iyo kuwo ka soo horjeeday. Waxay isugu soo baxeen bannaanka safaaradda Turkiga ee Washington. Bannaanbaxaasi ayaa lagu soo beegay saacada kadib markii uu madaxweynaha Turkiga Erdogan uu aqalka cad ee magaalada Washington kula kulmay madaxweyne Donald Trump.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacadda subaxnimo laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Kulan wacyigelin ahaa oo xoogga lagu saaray ka hortagga iyo la dagaalanka cudurka jadeecada oo maalmahan fara ba'an ku haya carruurta Soomaalida ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa xalay ka dhacay magaalada Minneapolis. Kulankaasi oo soo qaban qaabisay Ilhaan Cumar oo ah xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada ee gobolkaasi ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socda waaxda caafimaadka ah ee Minnesota iyo sidoo kale qaar ka mid ah bulshada oo waalidiin u badnaa. Haddaba wariyaha VOA-da Maxamuud Mascade oo kulankaasi goobjoog ahaa ayaa waxa uu wareystay Ilhaan Cumar.
kulankan aan maanta soo qaban qaabinay waxaan ugu talagalnay in aan ka wacyigelino na waalidiinta Soomaalida ah iyo Soomaalida community oo dhan aan dibaatooyinka uu leeyahay aan cudurkan ayaa mahan ugu soo kordhay oo jadeecada oo faafayo aan saad u ogtahay 20 bari gudaheeda maalintii koow oo aan maqalnay in ciyaal yar yar ay cudurkan uu ku dhacay afaraan mareeyney hadda 20 bari ka bacdi wuxuu maraya ilaa 63 qof marka waa cudur muhiim ay tahay inaan ogaano sida liskaga daafici lahaa inay muhiim tahay in aan ka faa'iideysano fursada aan haysano oo aan ka talaalno ciyaalkeena aan uga hortagno sidii jadeecada CT aysan ugu dhicin marka waxaan maanta aan u wacnay dadka ka shaqeeyo public healthiga commissionerka oo wasaaradda caafimaadka noo imaaday dad badan oo arimahan ka shaqeeyo nagala soo qayb galay iyo dad badan oo community ga degan marka waxa soo dhanaan aan ka wada hadalnaa
ilaahan sababta wasaaradda caafimaadku way sheegtay dadka Soomaaliduna dabcan waa aad baa laga wada hadlayaa sababta keenaysa in xanuun cudurkan jadeecada laga helo bulshada inay tahay talaal la'aanta oo dadka Soomaalidu ay diidayaan inay qaataan talaalka loo yaqaan marka cudurka jadeecada loo qaato waxaan dad fara badan u aaneynayaan in uu jiro xiriir ka dhaxeeya talaalkaasi iyo mataqaana cudurka autismka adigu marka aad aragto bulshada waa maxay walaaca ay arrintan ka muujinayaan
dad qaarkooda jiro bulshada Soomaalida ka mid ah oo laga dhaadhacsiiyay in ciyaalka yaryar oo autismka qabo in autismkaasi ugu dhacay talaalkii ay ciyaalkooda ay siiyeen marka anaga maanta waxaan ugu talagalnay kulankaaneyti in aan ka wada hadalno oo dadka qaarkoodna aan ka jaahil bixino oo aan runta aan u sheegno in aysan jirin xiriir ka dhaxeeyo talaalka MMR-ka iyo autism in ay muhiim tahay in ciyaalka la talaalo oo laga difaaco cudurada faafo in ay muhiim tahay in ciyaalkeena kaliyo aanan ka fikirin laakiin aan ka fikirin ciyaalada ay la wada nool yihiin hooyada go'aankaasi tigaareysa in cunugeeda ay talaalin waxay u baahan tahay in ay haysato information kiyo dhan ay u baahan tahay sidii go'aankaasi uu ahaado go'aan ku sugan aqoon oo ay u yahay go'aan ay iyada gaareyso because wixii oo dhan ay fahansan tahay in aynan go'aankaasi tigaarin iyadoo cabsi iyo walwal ku jiro waxaan rabnaa inaan dadka ka saarno cabsida iyo walwalka uu keenayo warka xun oo yabeenta dadka loo sheegay
hadda uu sii badanayaa maalinta ka dambeysa oo bulshadii Soomaaliyeed ee laga helayay cudurka jadeecada tiradu way sii kordhaysaa ka bulsho ahaan maxaad is leedahay tallaabada ugu muhiimsan oo la qaadi karo waa ay tahay si loo joojiyo baahitaanka uu baahayo dadka sidee loogu qancin karaa inay talaalka qaataan
waxaan u baahanahay dadka inay ogaadaan haddii cunugooda aynan talaalin oo jadeecadaaneyti ay ku dhacdo in cunugaasi caafimaad darrada ay jadeecada u keenayso waxyaalo badan hadhoodi dhaawac ah ama ilaa iyo dhimasho in cunugaasi ay ku dhici karto marka in waalidiinta ay haddii ay haystaan cunug ilaa 5 sano ka yar ay sida ugu dhaqsaha badan cunugooda ay u geeyaan isbitaalka ay u soo talaalaan waalidiintana ay isgaarsiiyaan oo ay iska dhaadhacsiiyaan kulligood in talaalka uu muhiim yahay in autism ka ciyaalka ku dhaceyso uusan ahayn wax u keenay talaalka annaga haddana waxaan nahay dad muslim ah oo Ilaahay aaminsan waa muhiim in aanan iska dhaadhacsiinin waxyaalaha uquwada oo gaarka ah oo autismka uu ka mid yahay oo la hadal la ogeyn wixii keenay in aysan ahayn wax ku xiran talaalka oo talaalka yahay waxyaalo badan oo difaac loo isticmaalo oo ciyaalkeena muhiim ay tahay inaan talaalno
Ilhan Umar oo ah xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada ee gobolka Minnesota ayaa taasi ahayd waxaana uu warramaysay kadib markii maanta kulan looga hortagayo laguna dagaalamayo cudurka jadeecada lagu qabtay magaalada Minneapolis wariyeheena halkaasi Maxamuud Mascade
subax wanaagsan dhageystayaal halka aad nagala socotaana waa VOA wali waxaan ku guda jirnaa wararka Soomaalida Mareykanka in ka badan 5,000 oo qof oo dadka soo galootiga ah ee degan magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka ayaa loo qabtay kulamo su'aal weydiin ah oo ku saabsan horumarka iyo dib u dhaca ee magaalada sameysay muddo sanad ah waxa kulankaasi ka qayb galay qaar ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee degan gobolka Ohio warbixintan waxa ku eegaysa wariyaheena Sahre Cabdi Axmed
Magaalada Columbus waxaa waayadan ku soo badanaya sida ay leeyihiin qaar ka mid ah mas'uuliyiinta degmada dadka soo galootiga ee Soomaalidu ay ka mid yihiin waxaa si weyn loo xoojiyay kaabiyaha dhaqaalaha amniga dhismaha magaalada iyo sidoo kale maamulka degmadaas iyadoo qaar ka mid ah ururada ka dhisan halkaasii maamulkuba ay wada qabtaan sanad kastaba kulamo ay ku weydiinayaan qaybaha dadka horumarka la sameeyay iyo meelaha u baahan in la sii xoojiyo kulan shalay ka dhacay magaalada Columbus waxaa loo kala saaray dadka laba qaybood oo kala ahaa waxgaradka iyo sidoo kale qaybaha caafimaadka iyo adeegyada kale waxaana looga dooday meelaha ay u baahan tahay magaalada haatan in laga sii horumariyo Professor Jibriil O. Maxamed waxa uu wax ka dhigaa jaamacadda Ohio State University wuxuuna ka mid ahaa dadkii ka qayb galay kulankaasi.
Shirarkan waxay isu keeneen ilaa 5,000 oo qof oo degan magaalada Columbus si loo weydiiyo waxyaabaha u hagaagsan, waxyaabaha ka khaldan magaalada, si loo helo talooyin dadkaasi ay la yimaadeen. Talooyinkaas la isku shaandheynayaa, la kala xulayaa. Waxaa soo bixi doona marka barnaamijka magaalada ama qorshaha magaalada lagu hagayo ayaa lagu dari doonaa sanadka soo socda. Marka waa arrin runtii wax ku ool u ah oo ka jawaabaysa dadka baahidoodii ee tixgelinaysana aragtidii dadka.
Dadka qaxooti ahaanta ku yimaadaasi ee Soomaalidu ay ka mid tahay waxa ay ku leeyihiin ganacsi aad u weyn magaaladaasi. Waxaana loo arkaa inay ahmiyad badan ku soo kordhiyeen dhinaca dhaqaalaha guud ahaanba gobolka. Sida uu leeyahay mar kale Jibriil O. Maxamed.
Shir gaar ah ayaa loo qabtay dadkaas oo galootiga ah. Horantii markii koowaad aan ahayn sanadkii hore uu bilowday barnaamijkan dhageysiga ah ee duqa magaalada ayaa kala soo qayb galay dadka soo galootiga ah si uu u dhageysto waxyaabaha ay u baahan yihiin. Waxyaabo badan oo tabashooyin ay sheegeen, tusaale ahaan nidaamka waxbarashada in wax laga bedelay sheegeen, shaqooyinka in laga qaybgeliyey dalbadeen, magacaabista xafiisyada dowladda in lagu daro oo ay qayb ka noqdaan bay dalbadeen. Dhammaan waxyaabahaas dhan waa loo ballan qaaday in wax lagala qaban doono. Marka runtii waa arrin wanaagsan oo maaragtay dadila leh weeyaan.
Haddaba maxay tahay ujeedada laga leeyahay kulamada noocan ah in la qabto si loogu ogaado dadka aaraada ay qabaan? Waxaa su'aashaasi iga jawaabay Cabdikhair Sheekh Soofe oo ka tirsan maamulka degmada Columbus kana mid ahaa qabanqaabiyaashii kulankaasi.
Magaalada waxa ka xun, waxa u hagaagsan iyo waxa ay ku talinayaan iyagu oo ay doonayaan in ay soo joodiyaan in la hagaajiyo ama shaqo ah oo la qabto, hadday noqoto dhanka horumarka, hadday noqoto dhanka bay'adda, hadday noqoto dhanka amniga. Marka fikirka markii hore halabuurkiisa waxaa iska lahaa hay-ad la yiraahda Columbus Foundation oo hay-ad deeq bixin ah, ayadu ma qabato wax barnaamijyo iyo shaqo caadi ah, laakiin waxay deeqo siisaa hay-adaha kale ee degmada degan.
Ka sokow in Columbus la ogaanayo horumarkeeda iyo in hoos u dhac uu jiro iyo sidoo kale dadka muhaajiriinta ay soo degay ayaa haddana waxa ay sheegeen dhinaca kale guddiga in qabashada kulamada noocan ah waqti ku siman 2-10 bilood magaaladaasi ay kusoo korortay mashaariic fara badan oo ay ka mid tahay midka haatan lagu kordhinayo sida la sheegay guddiga arrimaha gaadiidka oo ay ku baxayaan dhaqaale ka badan $500 million.
Koritaanka Columbusna waxaa u badan oo qeyb weyn ka geysta dadka muhaajiriinta oo imanaya oo wadamo badan ka imanaya. Marka waxaa badan bay kusoo kordhiyaan. Xaqiiqdii haddaan ku sheego xitaa dhaqaalaha ay soo kordhiyaan waxaa lagu qiyaasay sanadkii aan soo dhaafnay $2 billion oo ah maxaliyada dhaqaale toos ah oo waddanka ay soo geliyeen. Waxay bixiyaan 250 million oo dollar ayay canshuur u bixiyaan dadka soo galootiga ee qaxootiga ku yimid muhaajiriinta ah ee Soomaalidu ku jirto oo ay ku jiraan wadamo badan oo kale. Ilaa iyo 130 luuqadood baa looga hadlaa magaalada. Marka magaalo aad u ballaaran, magaalada 15-aad ee waddanka Mareykanka ugu weyn weeye.
Soomaalida ayaa waxa ay tahay Columbus marka la eego magaalada labaad ee guud ahaanba dalkan Mareykanka. Dadka Soomaalida siday ugu badan yihiin amaba ay ugu soo kordhayeen waayadan dambe.
Aad ayuu mahadsan tahay Saare Cabdi oo inoo soo jeedinaysay warbixintaasi. Isboortiga ayaa mar dhow dhegeystayaal dhegeysan doontaan, balse marka hore madaxweyne hogaamiyeyaasha dalalka Masar iyo weliba dalka Urdun waa Cabdul Fatax Al Sisi iyo boqorka dalkaasi Urdun ama Jordan boqor Cabdallah ayaa soo dhaweeyey baaqi madaxweyne Trump ee ahaa si ambaqaadista wadahadalada Falastiin iyo Israa'iil. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada Qaahira kasoo diray wariyaheena Xuseen Zaxnuuni.
Madaxweynaha dowladda Masar Cabdul Fatax Al Sisi iyo boqorka dalkaasi Jordan Cabdallah bin Xuseen ayaa soo dhaweeyey hindisaha dowladda Mareykanka ee ku aadan dib u soo celinta wadahadaladii u dhexeeyey dowladda Israa'iil iyo maamulka Falastiin. Hadalkan ayaa yimid kadib markii madaxweynaha dalkani iyo boqorka dalkaasi Jordan ay ku kulmeen madaxtooyada Masar ee magaaladan Qaahira iyagoo ka wada hadlay arrimo dhowr ah. Sida TV-ga qaranka dalkan ii sheegay, madaxweyne Al-Sisiga Masar iyo boqor Cabdallaha Jordan ayaa isku raacay sida daruuri ay u tahay in la dardargeliyo tala soo jeedinta maamulka cusub ee dowladda Mareykanka ee ku aadan soo noolaynta geedi socodka nabadda ee Falastiin iyo Israa'iil. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Masar iyo boqor Cabdallaha dowladda Jordan ayaa isku afgartay xalka in uu ku jiro in la helo dowlad Falastiin ay leedahay oo xuduudeedu ku salaysan tahay xuduudda sanadii 1976-kii oo caasimadeedu tahay Bariga Quduus, waana arrin keenaysa in nabad ay ku wada noolaadaan laba dowladood oo jaar ah oo ay leeyihiin Israa'iil iyo Falastiin, ayaa lagu yiri warmurtiyeed ka soo baxay madaxtooyada dowladda Masar. Afhayeenka madaxtooyada dalkani Cali Yuusuf ayaa sheegay madaxweyne Al-Sisi iyo boqorka dalkaasi Jordan in si wada jir ay isla garteen in la dardargeliyo hindisaha madaxweyne Donald Trump madaxweynaha dalkaasi Mareykanka ee ku saabsan dib u soo celinta wadahadaladii Falastiin iyo Israa'iil, taasoo sahlaysa buu yiri in xal waara laga gaaro xiisadaha ka jira mandiqada Bariga Dhexe. Cali Yuusuf ayaa warfidenka u sheegay in labada hogaamiye si weyn ay u cambaareeyeen dhaqdhaqaaqyada argagixisada ee ka jira Bariga Dhexe, waxa ayna farta ku fiiqeen buu yiri sida muhiim ay u tahay in la iska kaashado sidii salka looga jari lahaa kooxaha argagixisada ee ka jira wadamada Carabta. Dhinaca kale, madaxda dowladaha Masar iyo Jordan ayaa sidoo kale ka wada hadlay xiisadaha ka alowsan gobolka Bariga Dhexe sida xiisadda ka taagan dalkaasi Siriya. Boqor Cabdallah iyo Al-Sisi ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu doonayo in xal waara laga gaaro qalalaasaha iyo dagaalada ka jira dalkaasi Siriya. Madaxweyne Al-Sisi ayaa sheegay inay ka soo horjeedaan tallaabo kasta oo keenaysa qalalaaso dhinacyada amniga, isla markaasina ay doonayaan in xiisadda Siriya lagu dhameeyo wadahadal si loo yareeyo, ayuu yiri Al-Sisi, dhibaatada dhinaca bini'aadamnimada ee ka jira dalkaasi. Hogaamiyaasha dalalka Jordan iyo Masar oo kulan ku yeeshay magaaladan Qaahira ayaa sidoo kale isla soo hadal qaaday xoojinta xiriirka labada dowladood iyo inay yeeshaan iskaashi dhinacyada dhaqaalaha, amniga iyo siyaasadda. Shirka ay yeesheen madaxda ugu sareysa dalalka Masar iyo Jordan waxaa goobjoog ka ahaa ra'iisul wasaaraha labada dowladood iyo weliba qaar ka mid ah wasiirada labada dal. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Aad baad u mahadsantahay Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixintaasi magaalada Qaahira nooga soo diray. Halkaasi aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Dhegeystayaal, ciddii wararkeenna ay seegaan waxa ay dib uga daalacan karaan websaitkeena voasomali.com. Sidoo kale si toosa waxaad nagala socon kartaan barta Facebook-ga akoonka amaba barta Facebook-ga ciwaanka ee VOA-da ku leedahay ee VOA Somali. Halkaasi weli aad nagala socotaana waa VOA Washington, bal markana xubintii ciyaaraha iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo barbarkeega midig fadhiya. Nuur
Mahasane Zahra. kusoo dhawaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha. Kooxda Real Madrid ayaa qarxa u saaran in axad loo boqro horyaalka dalka Spain kadib markii ay xalay 4 gool iyo 1 ku garaacday naadiga Celta Vigo 3 maalin ka hor inta aanan lasoo gabagabayn horyaalka La Liga xilli ciyaareedkan. Laba ka mid ah goolasha waxaa Real u dhaliyey Cristiano Ronaldo, goolasha kalena waxaa kala qaybsaday Karim Benzema iyo Toni Kroos, halka goolka kaliya ee Celta Vigo uu u saxiixay ciyaaryahan Guidetti. Real ayaa qaadi karta horyaalka haddii ay ka bidiso ama xitaa barbaro la gasho kooxda Malaga axadda soo socota. Kulankaasi ayaa ah kan ugu dambeeya ee xilli ciyaareedkan horyaalka Spain, waxaana uu ka dhici doonaa garoonka Bernabeu ee magaalada Madrid. Haddii ay badiso waxay u dabaaldegi doontaa horyaalkeedii ugu horreeyey tan iyo sanadkii 2012. Haddiise laga badiyo Real Madrid, kooxda ku soo xigta ee Barcelonana ay badiso waxaa markaasi horyaalka qaadi doonta Barcelona oo la ciyaari doonta kooxda Malaga dhammaadka toddobaadkan. Dhinaca kalena, kooxda Monaco ayaa xalay ku guuleysatay horyaalka dalka Faransiiska ee Liguanka markii ugu horreysay muddo 17 sano ah, kadib markii ay 2 gool iyo 1 ugu awood sheegatay naadiga Saint Etienne. Monaco ayaa u baahnayd 1 dhibic oo keliya si ay u noqoto horyaalka France ee sanadkan markeedii 8aad. Goolka hore waxaa u dhaliyey weeraryahankooda da'da yar Kylian Mbappe, goolka kalena isaga ayaa u baasay ciyaaryahan Valeri German oo dhammaadkii ciyaarta xaqiijiyey guusha kooxda. Markii ugu dambeysay ee ay Monaco badiso waxay ahayd sanadkii 2000, waxaana xidigihii xilligaasi kooxda horyaalka u qaaday ka mid ahaa laacibiin waaye aragin ah oo ay ka mid yihiin xidigihii reer Faransa Fabien Pardes, David Trezeguet iyo Willy Sagnol. Laakiin tiimkan waxay ahaayeen dhallinyaro aanan khibrad badan lahayn marka laga reebo kabtanka kooxda Falcao. Dhinaca Talyaaniga, kooxda Juventus ayaa qaaday koobkeedii ugu horreeyey ee sanadkan kadib markii ay xalay ku guuleysatay koobka Italian Cup. Juve waxay ciyaartii finalka 2 gool iyo 1 kaga badisay xalay naadiga Lazio. Koobkan ayaa ah 3 koob oo ay u tartamayso. Waxay hadda taagan tahay finalka koobka kooxaha Yurub oo ay 3 bisha Juun ay la ciyaari doonto naadiga Real Madrid. Ka horse waxa ay ku guuleysan kartaa horyaalka Talyaaniga ee Serie A-da oo haddii ay axadda ka badiso ama ee Brescia la gasho kooxda Crotone ay ku guuleysan karto. 2 gool ay xalay ku qaaday koobkan waxaa u kala dhaliyey Dani Alves iyo Leonardo Bonucci. Waa sanadkii 3aad oo xiriir ah oo ay qaadayso koobkan kooxda Juve, waxaana ay noqotay kooxdii ugu horreysay oo Talyaani ah oo 3 jeer oo xiriir ah hanato koobka Italian Cup. Ugu dambeyntiina, horyaalka Ingiriiska ciyaar xalay dhex martay kooxaha Southampton iyo Manchester United ayaa waxa ay ku soo dhammaatay barbaro eber iyo eber ah. Manchester ayaa waxaa badbaadiyey goolhayahooda Sergio Romero oo qabtay rigoore. Manchester United waxa ay hadda ku jirtaa kaalinta 6aad waxaana ay leedahay 6 iyo 60 dhibcood. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha waa naga intaa.
Nuur Xasan Nuur Baqaari iyo xubintaasi ciyaaraha intaasi haddaan kaga gudubno, bal markana qodob iyo 2 kuwii wararkeena ugu doorka roona haddii aan dib u eegno. Tallaabo la yaab leh, haddana xalay fiidkii si degdega u timid ayay noqotay markii madaxii hore f b i-da uu noqday dacwad oogaha gaarka ee baaritaanada ku sameynaya dowladda Ruushka dadaaladii ee ku bixisay doorashadii madaxtinimo ee dalka Maraykanka lagu qabtay ee uu ku soo baxay madaxweyne Donald Trump iyo waxyaabaha la xiriirin kara sida la sheegay, islamarkaasina ay soo saartay wasaaradda cadaaladda. Magacaabista degdega ah ee Robert Mueller ayaa ah mid la doonayo in lagu soo baaro xiriirka doorashadii madaxtinimo ee dalkan Mareykanka ka qabsoontay iyo sidoo kale fargelintii Ruushka uu ku sameeyey sida la sheegay. Dhinaca kalena, wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa Khamiistii waxa ay sheegtay in ay aada uga walaacsan tahay isku dhacyo talaadadii ka dhacay magaalada Washington oo ay ku lug lahaayeen taageerayaasha madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Qaar ka mid ah saraakiisha Mareykanka ayaa cambaareeyay waxay u arkaan inay tahay arrin looga soo horjeedo dibadbaxyo si nabadgelya u dhacay, iyaga oo sheegay in arrinkaasi ay lidda ku tahay ilaalinta xorriyadda qolka Mareykanka.
Aad ayay u mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed oo inala socodsiineysay qodobada wararka caalamka ee saaki idin haysay v o a. Dhegeystayaal, markaan aan jaleecno kaalimihii heesaha, waxaana idiin soo qabannay codadka tolmoon ee Luul Jaylaani iyo Axmed Shariif Keller.
Badigood bil'aanta
walaa meeshan waxba la isuma reeban badigood bilcaantan baariyaha ay ku baareen mana buuxda boorsadooda ya
leele waxba ka dhacaysa war waxba la isuma lahayn
laakiin luul jeelaan isee nooga dhicsan kale inkastoo badigood bilcaantan markii la dhaa waxaan siraad xataa ama ku jirtaa meeshan
laakiin saar ereyada axmed shariif killer uu adeegsaday ayad moodaa inay ka xoog badan yihiin
waa ka dibeen waa tahay codkaasi luul jeelaane iyo axmed shariif killer iyo heeskaasi doodo waa daado ayaan idaacaddeenna aroornimo uga sii tageynaa dhegihiina banaadirigaasi waxaana halkan idaacadda subaxnimo idinla socodsiinay nuur bukhaari iyo anigoo ah saare cabdiaxmed waxaan idin leenahay nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.